Posloucháte radiožurnál, herec Jan Potměšil nás hostí na své zahradě, tak děkuju za pozvání, dobrý den.
Dobrý den, je mi velkou ctí a mám radost, že jste přišla, Zuzko.
Máte tady nádherné vzrostlé stromy, nebudeme se věnovat úplně tématu zahrada. 8. dubna jste ve Viole streamovali s Janem Kačerem v rámci pořadu A přece se hraje. Takový krásný dialog. To, že jste společně s Janem Kačerem, to je takové jako úplně nejčastější spojení pro mě. To je dáno čím? To je dáno tím rokem 89, co vás jednou provždy spojil, nebo prostě už jste k sobě takhle přirostli?
Oboje. Oboje a ještě mnohem víc, protože jsem před lety teda měl to štěstí, že jsme se potkali. Potkali jsme se nejdřív při práci. To bylo na posledním filmu pana režiséra Evalda Šorma. Potkali jsme se a hráli jsme společně, povídali jsme si a nějakým způsobem to bylo hrozně fajn, hrozně příjemný a milý a fungovalo to. Film fungoval a vlastně měl jsem pocit, že jsme úplně spontánně tak jako... jestli mi to přísluší, protože mě v tu chvíli bylo 19. Tak jsem to cítil velice mile a samozřejmě pan režisér a herec Jan Kačer je úžasný vypravěč a charismatický a bytost, takže jsme si povídali mezi záběrem a tak dále a pan režisér Evald Šorm to samý. Tohle dohromady bylo moc fajn a mezi tím jsem běhal jako na domů do školy a no ale tohle byl mimořádný zážitek a povídali jsme si samozřejmě o všem možným, o životě a o plánech. Slovo dalo slovo a pan Kačer mi nabídnul vlastně spolupráci v divadle na Vinohradech. Jsem byl, myslím, ve třetíku, v první polovině třetího ročníku na domu.
To je to, jak se těšil, že to tam načechráte pěkně.
No.
Ty usedlé herecké vody, jak on říkal teda.
Jak on říkal, ano. Já jsem samozřejmě tam byl vykulený lev, kandrdas, takový jako, ale dělali se tam výborný scénace, takže mi to ohromně bavilo a hlavní roli v tom Závěšovi z Falkensteina, kterého jsme zkoušeli jako prvního, hrál Viktor Price, který byl v tu chvíli na dému mým profesorem. Pedagogem, učitelem, jo? Profesorem. A Honza Kačer byl neuvěřitelný v té inspiraci, v tom, jak to nabízel, podával, jakým způsobem. Mně to tak teda přišlo, že mi úplně dal křídla v podstatě. A doporučil, přečti si tohle a táme to a zkusíme to ještě jinak. A tady to zkusím udělat jiným způsobem. A máš čas, když si něco budeš myslet, tak divák to pozná. Takže kolikrát jsem se dostával do situace, že jsem se snažil plnit připomínky pana režiséra. V tu chvíli se na mě snesly blesky určitý nevole třeba kolegů tam starších, jak si už hvězd, protože najednou jsem slyšel, a zdržuj to, nepředstíry.
No, my už chceme jít domů.
Protože, říkám to v úvozovkách s nadsázkou, protože v tu chvíli já jsem autenticky jako prožíval ten moment, že skutečně se to opravdu podaří zobrazit.
Posloucháte radiožurnál, s Janem Potměšilem mluvím o Janu Kačerovi a když už vlastně byla řeč o takových, dejme tomu, osudových spojeních, tak já jsem, myslím, že na sklonku podzimu četla moc pěkný článek v Reflexu, kde další komplementární postava k vám byla zmíněna postava Tomáše Kargera. Skutečně on v roce 1990 v únoru napsal dopis Václavu Havlovi, že místo toho, aby šel do armádního uměleckého souboru, tak chce jít za vámi do nemocnice, kde vám bude pomáhat?
Ano, je to tak. Tomáš, zásadní srdcový přítel a kamarád, v okamžiku, kdy jsme skončili školu v roce 89 v listopadu, už jsme dostávali každý z nás domů do schránky povolávací rozkazy. Já jsem po tom úraze, který se přihodil z 8. na 9. prosince, ležel v nemocnici a víceméně byl na přístrojích ve vegetativním stavu téměř. Doma jsem měl mezi tím dva ty povolávací rozkazy, jeden do Vyškova, jeden do Železný Rony.
Jak si to pěkné. Zpracuji.
Ale Tomáš Karger dostal podobný povolávací rozkaz. A protože jsme si byli takhle nablízko, nebo v rámci jeho teda vidění světa, tak se rozhodl, že to udělá jiným způsobem a skutečně napsal něco ve smyslu, vážený pane prezidente, myslím si, že by bylo lepší, než abych šel někam k útvaru, střílet do terčů, nebo v auzu recitoval Plameny v nás, že bych měl jít pomáhat kamarádovi Honzovi Potměšilovi do nemocnice. Tomáš Karger. A to napsal vrchnímu veliteli československých armádních sil v té době, že jo, v roce 90 pořád. A to byl teda prezident republiky a to v tu chvíli naštěstí už byl Václav Havel. A dostal odpověď, Ano, myslím si to tež, něco v tom smyslu. Ano, myslím si to tež. A jde Tomáš Karger pomáhat do nemocnice Honzovi Potměšilovi. A to je rozkaz Václav Havel. takže Tomáš měl tenhle ten papír v ruce a chodil na ty různý přijímače a ukazoval to těm úředníkům a těm vojákům. Oni na to hleděli, ale zrespektovali to. A opravdu Tomáš nakonec nastoupil ve fakultní nemocnici na Vinohradech na rehabilitaci, když jsem tam vlastně na tom oddělení ležel posléze. Byl tam nakonec 12 měsíců, jako teda tím pádem celou tu dobu té víceméně náhradní vojenské služby. Ale myslím, že to bylo zlaté období toho oddělení, protože je to takový sangvinik, s ním legrace, má sílu, nebojí se žádný práce, takže pomáhal sestřičkám, všem pacienti byli nadšený a já jsem byl samozřejmě šťastný jak blecha, protože najednou jsem měl takhle blízkého člověka opravdu na blízku.
Ten kruh se vám ale parádně uzavřel, vlastně i s Václavem Havlem. I když vlastně Tomáš Karger s váma tu audienci na sklonku minulého roku v New Yorku hrát neměl.
Původně ne, ale úplně na začátku, vlastně na konci 90. let a začátkem jako nové milénia jsme to zkoušeli společně právě. Dokonce jsme jako znovu vstoupili do zkoušení audience, protože už se v roce 88-89 nás to pokoušelo, že jsme si to tak jako říkali, třeba když jsme jeli vlakem, do Budějic nebo do Poněšic. Nebo
jste si dávali texty, jo?
Tak jsme se učili ty texty a právě nám přišlo ohromně jako cool si v tramvaji nebo v tom vlaku říkat, nebuďte smutný, já nejsem smutný a tak dále. Protože se dělo často, že v tom vlaku, třeba v tom vagoně, ty další spolucestující poznávali, že od někud to znají, tuší.
Jo.
Část spolucestujících jako v tu chvíli se trošku jako vyděsila a začala se od nás vzdalovat do jiných vagónů nebo do jiných kupé a zase ta druhá část se začala jako se zájmem přibližovat.
Bude divadlo.
A ještě a je to Havel.
Jo, a je to Havel.
Takže to bylo výborný. No, nicméně v roce přibližně 2001 potom Jakub Špalek, jak náš principál v divadle Kašpar, řekl, hele kluci, jak to uděláme? Tak já vám to zrežíruju a uděláme to normálně regulérně na jeviště. Tak jsme se nadchli. Nakazilo to celý divadlo, celou šatnu, furt jsme si tyhle ty hlášky jako říkali i při jakýmkoliv jiným představení v šatně, když jsme se převlíkali. A kdo spustil, kdo řekl první, tak všichni hned věděli a dokázali pokračovat dál. A my s Tomášem v první řadě, samozřejmě. No a skutečně jsme to doskoušeli a tu nejpodstatnější věc řekl podle mě Jakub na začátku. Říká, kluci, úplně zapomeňte na všechny intonace, které jste kdy slyšeli z těch nahrávek a sami, jak jste si to říkali a tak dále. Půjdeme jenom hlavně po situaci. Prostě půjdeme po situaci a ty situaci budete jednat a byla to pravda. Ten Václav to tam všecko napsal a dokonale. A najednou, jak se to cyklí, a tak je to strašně obtížný vlastně si to dát do hlavy, protože stačí jedna drobně přeformulovaná věta nebo chybka a můžete skočit o třetinu až polovinu scénáře dozadu nebo dopředu.
A ten druhý už nenaskočí.
No, naskočí, ale skončíte za 20 minut a ne za hodinu. To je blbý. Ale strašně nás to těšilo, bavilo a největší radost jsme měli v okamžiku, kdy Václav Havel přijal pozvání na premiéru a přišel do ledišťa. Když jsme potom zaslechli třeba, že se zasmál v nějakým okamžiku, v nějaký situaci svým nenapodobitelným smíchem úžasným, tak jsme měli velkou radost a i s náma zůstal potom jakoby v zákulisí v divadle. A myslím, že je docela rád, protože najednou z těch povinností opravdu jako státnických a prezidentských byl zase v tom divadle.
Byl
ve svém. Takže nám moc hezky vyprávěl a byl to nezapomenutelný zážitek.
Jan Potměšil, herec, je dneska hostem Radiožurnálu. Sedíme u něj na zahradě. Za zpěvu ptáku ještě zůstanu u audience. Mě by zajímalo, jaké to je, když se po těch 30 letech ten kruk uzavře. A vy jste v New Yorku a teď víte, že ti lidé vědí perfektně, kdo to je Václav Havel, ale nevíte, kdo všechno v tom publiku rozumí, jak se to tam vlastně hraje. Představení byla tři.
Byla to veliká krása. Tak zmíním to, že vlastně v jednu chvíli, asi před 6-7 lety, z osobních důvodů, Tomáš Karger musel odejít z divadla nebo nějakým způsobem přestal s náma fungovat. My jsme pokračovali v tom, že se audience hrála, Sládka v tu chvíli převzal Jakub Špalek a já jsem hrál dál Vaňka, ale těsně před neuvěřitelnou okolností, že jsme mohli odletět do Spojených států vlastně v rámci toho, že se tam budou připomínat rok svobody i 30 let od sametové revoluce u nás. Jakub měl nějaký zdravotní potíže a na poslední chvíli vlastně jsme se domluvili s Tomášem, že teda toho, do toho naskočí. 14 dní jsme každý den spolu zkoušeli, protože 6 let to nehrál. A navíc jsme potřebovali být precizní a přesný, protože jsme hráli v češtině, ale měli jsme k tomu výborné titulky od Honzy Nováka vlastně. Nakonec se ukázalo, že bude nejjednodušší, když nám bude pouštět Radka, moje žena. Takže ta se to pečlivě učila a zároveň na nás byla strašně přísná, jako raz, protože když jsme si přidávali nějaké věcičky, které jsme byli zvyklí při běžném představení v Praze, tak tam najednou leto neměla titulek, nebo se ztratila v titulcích. Takže nás pérovala k věci, musím to ocenit, jako, a my jsme se zpřesnili, aby to, co říkáme, odpovídalo titulku. To bylo neuvěřitelné. Plná divadla, jak ve Washingtonu, New Yorku, jsme byli vlastně v Kulturním centru České republiky, a pozval nás právě Miroslav Konvalina, Mirek Konvalina, který tam teďka šéfuje.
Náš bývalý zpravodaj.
Ano, je to tak. A toho si nesmírně ceníme, protože dokonce se byl podívat i v Praze, když jsem jednou přiletěl a domluvili jsme se na detailech. Ale bylo tam spousta dalších lidí, kteří nás ohromně podpořili. Fantastický, protože při tom prvním představení v Washingtonu vůbec nevěděli, jestli diváci budou reagovat, nebudou reagovat. Do jaký míry znají třeba tu dramatiku Václava Havla a podobně. A navíc jsme viděli, že tam třeba polovina publika je lidí česky rozumějících z ambasády nebo krajánků, lidi žijících ve Spojených státech, zaměstnaných ve Spojených státech. Ale polovina, že jsou teda Američani. A od prvních jako vteřin lidi reagovali prostě smíchy, reakce úplně přirozený. A my jsme se snažili nespěchat, aby jsme jim jako neutíkali, aby to fungovalo, ale přitom jsme chtěli být spontánní nebo přirozený. Samozřejmě každý první, druhý, třetí smích člověka úplně nakopná, nejenom se to spontánně odehrálo a lidi bouřili několikrát, i třeba během představení byly potlesky, což se normálně s tím člověk nepočítá, jo? To je velká nadstavba. A už na začátku dokonce většinou ten, kdo nás uvedl, tak zmínil, že jsme připraveni a že nabízíme, že hned po skončení představení se jenom sundáme vaťák nebo čepici a že nabízíme jakoby rozhovor a že se můžeme povídat o představení, o Václavu Havlovi, ať se zeptají, na co budou chtít. A je pravda, že když to představení skončilo a ta energie byla opravdu úžasná, tak vlastně člověk uvědomil, jak je to sdělný, jak je to jako srozumitelný, že v každé společnosti, která nemusela zrovna projít tím, čím jsme prošli my, si to najde jako adekvátní nějaký protipóly nebo nějaký jako mantinely, v kterých to je srozumitelný. A byli jsme z toho nadšení a potom jsme si opravdu povídali a ptali se nás, třeba v New Yorku zase přišli i zastupitelé České republiky z OSN, jo, a podobně. Že najednou tam člověk potkal neuvěřitelný množství lidí a zdůrazním to, že vlastně bylo evidentní, že i pro toto publikum, ale trochu musím říct prostě pro třeba ty Spojené státy, pro ty Američany, že prostě je Václav Havel určitým milníkem. Jako osobností, kterou přesně vědí, přesně znají, některý netušejí moc, kde Česká republika je, že maximálně Evropu jakoby odhadli, dislokovali. Praha, že tam u někdo z kamarádů třeba byla, že to je fajn. Ale najednou Václav Havel je přesně. Věděli a dokonce, že jsem měl pocit, že se o to zajímají víc než my tady.
Michel Herec je dneska hostem Radiožurnálu. My jsme domlouvali tenhle rozhovor a vy jste řekl, že máte trošičku práce, protože natáčíte aktuálně nějakou audioknihu. Já jsem ale nenašla jakou.
Natáčíme audioknihu od autora Daniela Case, což je americký autor, a napsal úžasnou povídku, novelu, která se jmenuje v angličtině Flowers for Algernon.
Květiny růže pro Algernon.
A teď my tomu říkáme růže pro Algernon, protože jsme vlastně udělali představení v roce 93, mělo premiéru, růže pro Algernon. Tam byla taková okolnost, že na konci ten hlavní hrdina, ten Charlie Gordon, říká, a dejte jako Algernon nějaký kytky, bylo teda v tom textu. A já jsem říkal, to je nesmysl, tak pokud k ní cítí nějaký vztah a vlastně je to pro ně důležitá bytost a podobně, no tak jí má rád a řekne nějaký konkrétní kytiny, někdo má rád růže, ne, já si mám rád růže, někdo fialky, no tak by řekl, a dej tam prosím tě růže. V tu chvíli jako Špalek taky režíroval, tak řekl, no jasně, tak řekni růže a budeš to jmenovat růže pro Algernon. A od té doby, cokoliv vyjde od Daniela Case u nás v České republice, tak se jmenuje ne už květiny pro Algernon, ale růže pro Algernon. Nevím, jak je to možný, ale fakt to zdomácnilo tady.
Já vím, jak je to možný. Právě ale, jsem slyšela vysvětlit.
Takže vlastně potom, dokonce sám Daniel Kess napsal romanovou podobu, tady ty původní novely. A tu teďka vlastně natáčíme jako audio nahrávku. A já jsem za to moc vděčný, že najednou se to stalo po letech, že ten příběh mám pod kůží, že ho znám, znám Charlieho Gordona, no jo, ale tady najednou...
No to musí být něco úplně jiného.
To
ale...
je něco úplně jiného.
No právě, já znám Charlieho Gordona taky, já ho viděla na divadle, teda vás, ale zajímalo by mě právě, když se to pojme jako kniha, tak najednou...
Je to fascinující teda dobrodružství a je to velmi náročná jaksi práce a... Jde o to, že najednou všechno se musí přenést v podstatě do toho hlasu, že to nic jiného ten posluchač nevidí. V tom smyslu to jako přeladit a nějakým způsobem přetransformovat jenom do toho hlasu je někdy velký oříšek, někdy samozřejmě to frčí a jde to dobře a zároveň jako velká radost, protože já mám rád výzvy.
Když to není divadlo jednoho muže, teda audiokniha jednoho muže, tak já jsem se dívala, co jste natočil a teď jsem se koukala na Chalila Gibrana s Josefem Somrem, na biblické příběhy s Radovanem Lukavským a říkala jsem si, já bych se styděla vedle takových chlapů jenom otevřít knihu a přečíst jednu řádku. Jak jste dokázal překonat ten ostych s těhle veličin? Oni tam nebyli, no jo.
Lucie, já se jich taky vážím takhle moc. A měl jsem velkou radost, že jsem vlastně osobně měl možnost poznat pana Josefa Somra, že jsme natáčeli spolu kdysi a podobně jsem se potkal na řadě projektech s panem Lukavským. Nicméně stejný respekt a obdiv k ním chovám já, ale při tom natáčení vlastně to probíhalo individuálně, to znamená, že buď před mikrofonem, každý byl ten, který konkrétní z nás.
No. Jasně, to znamená, že vy jste si... poslechl uvozovací repliku Josefa Somra a pak jste do toho volně vplul po svém.
Trochu se skoro stydím teďka, jak jste to tady takhle řekla, ale je to tak, ano. No. Poslechl a potom jsem se pokusil se mezeřit já zase.
Když jsme u těch audioknih, jen tak mimochodem, už jen jeho hlas mě inspiruje nevzdat to a jít dál. To někdo napsal pod vaší nahrávku Gibranova proroka. Nevím, jestli to víte, ale myslím, že je důležité, abyste to věděli. Jan Potměšil, herec, je dneska hostem Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál s Janem Potměšilem, vedeme rozhovor u něj na zahradě. Vrátíme se ještě k tomu, co teď dělá Viola, protože spousta divadel se snaží a zrovna Viola je takový malý prostor, který to asi s prostorem k žití nemá úplně jednoduché. A přece se hraje, to je... pořad, který pravidelně streamují. Vy jste tam seděl s Janem Kačerem. Ve Viole jste dělal lecos. Já si pamatuju, co to bylo s těmi růžičkovými? Václav Hrabě?
Ano, přesně tak. To byl Václav Hrabě. Pořad, kterýmu jsme dali název Hledám tě v tomto městě. Fascinující zážitek. Mě úplně uchvátil Václav Hrabě a jeho úhel pohledu na svět a ta nezávislost a svobodomyslnost. A vlastně k tomu, protože jsou to takové samozřejmě jazzové a volné verše, reflexe světa a vlastního života, tak tomu hrál Karel Růžička na piano, úžasný jazzový klavírista, a jeho syn Karel Růžička mladší na ságo, jazzový. Takže to byly opravdu happeningy neuvěřitelné, protože jsme byli...
A to byla improvizace jazzová,
trošku. Domluvený. Ano, byli jsme víceméně domluvený v nějaký kostřed toho představení. Zároveň pokaždý to bylo trošku jinak, podle toho, jakým způsobem reagovalo publikum, jak my jsme se do toho pustili, jak já jsem se do toho pustil, jakou měli náladu a chuť, ale vlastně to fungovalo. Takže s obrovskou radostí jsem vždycky se těšil na okamžik před tímto představením a hlavně na to celé představení, protože mě to uhranulo, to byl velký zážitek. A paradoxem je, že vlastně původně vznikla nahrávka, úplně na začátku 90. let, 93, nevím přesně, nahrávka ve studiích, která nakonec byla jako koncipovaná ty jednotlivý verše, jednotlivý básně Václava Hraběte a mezi to různý standardy a improvizace jazzových muzikantů. A posléze jsme ji křtili ve Viole a paní Výklický se to tak zalíbilo, že nás přemluvila a vydupala, aby jsme to udělali představení. No. A potom jsme ještě společně s Vladimírem Javorským udělali elegie Jiřího Ortena. ty viole.
Tak to mě minulo a to mě při muzicitě Vladimíra Javorského dost mrzí. Protože to musela být taky krása. Ta viola je fascinující prostor. Kdo tam někdy byl nebo v nějakém podobně komorním prostoru, tak to dokáže ocenit. Já nevím, jestli by mě neznervozňovalo. Blízkost lidí mi nevadí, ale kdybych viděla, že se snažím a někdo třeba má po celodenní práci nebo po nějakém strašném trápení a začíná mi tam klimbat. Co byste mi poradil jako začínající herečce, když by mi někdo ve viole spal na představení?
To se může stát kdekoliv, ano, nejen ve viole. A samozřejmě někdy to tak i je, že cítíte, že ten člověk, když přišel najednou do tepla a po celém dnu té práce, tak jako trošku klimbne. Nebo tam byl třeba jako doveden manželkou nebo podobně. A že
ho čeká hluboký umělecký zážitek.
Nechci to zlehčovat, protože se to může stát komukoliv a je to docela přirozený. Ale není to úplně povzbuzující, samozřejmě, že ne. Souhlasím s vámi. Ale teďka v současné době už na to mám určitý jako recepty nebo triky.
Ono se to stalo teda evidentně.
Mně se to taky stalo.
Tak co?
Co jako nespochybnitelně funguje je, když najednou vidím, že někomu se zavírají oči nebo nějak úplně není soustředěný, začíná teda jako klimbat, tak třeba mluvím, normálně hraju ten text, tu situaci dál a když mluvím, tak najednou přestanu. A tu pauzu trochu protáhnu.
Už teď byla nesnesitelně dlouhá.
Teď byla dlouhá,
jo? Byla dlouhá.
Že o tu pikosekundu, dvě pikosekundy to protáhnu. Ale přitom se dívám na toho člověka. A ten, jakmile tam není ten běžný rytmus, který předtím tak jako probíhal, tak ten dotyčný jenom otevře oči. A když se na něco dívám, tak se úplně vyděsí, protože si myslí, že to je kvůli němu.
Jsme v té viole, to je tak metr a půl.
Na blízko, že?
Jan Potměšil, herec, je dneska hostem Radiožurnálu. Sedíme u něj na zahradě. Už víte, jak to bude v létě? Já bych strašně ráda, protože já nevím, jestli to bylo loni nebo předloni, kdy jste hráli Rozmarné léto, ale já bych ho moc ráda ještě viděla.
Bude Rozmarné léto.
Bude?
Bude, zase bude. Už teď to plánujeme. Divadlo Kašpar, produkce a Jakub Špalek v čele posílali Fermany od začátku karantény. To znamená, jako byly to trošku virtuální jako představy, ale víceméně jsme někdy toho 13. března nebo 14.
No.
Už dostali Fermany, jak to bude jako v dubnu, pak zase jak to bude k konci dubna, pak jak to bude tak v květnu a podobně se to jako...
Takže se to posouvá.
Posouvá se to a teď už máme jako velmi naděje plnej Ferman, který jsme museli dokonce jako potvrdit nebo podepsat. V tom smyslu, že s tím počítáme, jako co bude v červnu a dál a tak dále. A samozřejmě všichni chápeme situaci složitou a podobně, ale vlastně se těšíme o to víc, že těsně před vznikem teda této, či tím způsobem vynucené pauzy, jsme měli premiéru, mít premiéru dvou inscenací. Jedna se jmenuje FC Rudý lev, který jsem hrál já spolu s Honzou Zadrželem a Mílou Tichým. Ta druhá se jmenovala, ta se jmenuje, no teď mi to vypadlo dobře, Protokol, ano, Protokol. A náš FC Rudý lev proběhl 5. března a 12. jsme měli hrát jako první reprízu. Ale od té chvíle máme ten pocit, že bychom moc chtěli hrát, že to vlastně jako je nedořečený. A podobně kolegové z té druhé inscenace Protokol, který vlastně právě už toho 12. nebo 13. měli mít tu premiéru nebo 10., ale už nebyla, protože bezpečnostní opatření jak si proběhly. Takže jsme celý takhle jako natěšený a přišla zpráva, že už v červenci bychom chtěli hrát, samozřejmě za veškerých opatření takových, které budou stanovený, jak v divadle v Celetné, Rozmarné léto, i ten rozmarný bonus, jak děláme, nebo rozmarný večer. A potom i ve venkovních prostorách, protože ty pravděpodobně budou směrem k létu jako otevřený a bude to umožněno, aby tam se představení konala. Takže už teďka máme červenec sexy naplněný, nabitej a na spoustě míst budeme Rozmarné léto Ladislava Venčury v našem provedení a rozmarný bonus, nebo rozmarný večer. Každé z toho je originální představení, které jako dohromady souvisí a je ideální vidět od v tomhle pořadě, jak jsem to řekl, léto, bonus. Večer, jo? To doporučuji.
Dávám si to do hlavy. To znamená, že divadelní prázdniny jsou v podstatě teď a až budou prázdniny, tak se normálně maká.
Ano, teďka dneska jsme to zrovna přesně tak řešili. Jsem si uvědomil, že spousta lidí se mi ptá, jestli v létě a máme volno a tak dále. A najednou jsem zjistil, že budou odpovídat, my jsme měli volno teď, ale abychom se uživili a zároveň nahradili třeba i ty termíny, které byly na některých zájezdech a podobně, tak se do toho pouštíme z hurta vlastně v tom červnu, červenci a srpnu, když všechno bude v pořádku. to budou takový pracovní prázdní.
Poslední moje otázka, FC Rudý Lev. Co si mám představit, že uvidím?
Tuto hru, ten dramatický text napsal vynikající britský autor Patrick Marber, autor například inscenace Na dotek. Hmm. Je to z anglického prostředí, vlastně z prostředí malého provinčního fotbalového klubu. A tam v podstatě jsou tři postavy, jakýsi jako kustod, který se stará, taková legenda toho klubu, potom ambiciozní trenér a mladý, perspektivní hráč, mladý. A mezi nima se odehraje celé představení, ale já mířím, to je najednou o životě, to je o nás všech, to je prostě o společnosti a o tom, jak se snažíme, usilujeme o něco, jak máme ambice, věci se nám dařej, nedařej, zklamáváme se v ostatních, sami v sobě a podobně, ale pořád jdeme třeba za tím svým, za tím svou hláskou nebo svojí vizí nebo svou tužbou. Mám to představení moc rád, máme to všichni rádi, jsme šťastní, že jsme se u toho sešli. To objevil a přines a režíroval Filip Nukols, náš druhý režisér v divadle, který pracoval a vedl činoherní studio třeba v Ústí nad Labem a podobně. A je teďka v Celetný opravdu velmi potentní, spoustu inscenací teďka má na repertoáru a byla to báječná spolupráce.
Jan Potměšil nás dneska hostil na své zahradě, tak Honzo, děkuju za rozhovor, ať se vám daří, když už teď končí ty divadelní prázdniny, aspoň doufám.
Děkuju moc za to, že jsme si mohli povídat, děkuju za přání a všechny, kdo budou chtít, tak zvu do divadla v Celetné, na Kašpary, do Violy, na všechny produkce nebo kulturní akce, protože věřím, že to stojí za to a že to potřebujeme všichni.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Sponzorem pořadu je týdeník Euro.